professori Kalle Mikkelsen Lappeenrannan teknisestä yliopistosta. Pekka Herlinin aikana yrityksestä tuli sitten tämmöinen, joka suuntautui siis Eurooppaan. Markkinat haettiin Euroopasta ja sitten yrityksiä ostettiin. Eli se alkoi laajentua tämä yritystoiminta sitten vähän eri suuntaan kuin aiemmin.
Joo, siis muutos on sitten monellakin tavalla iso, koska Heikki Herlin on insinööri ja Pekka Herlin on ekonomi. Ja hän ymmärsi tämän niin kuin mittakaavaisen talouden ja hän totesi, että kone oli jo käytännössä katsoen monopoli Suomessa. Sitten oli tämä idän kauppa, joka oli hidas, jäykkä ja toimi sitten omalla periaatteellaan. Ja Pekka Herlinin visio oli hyvin selkeä, että jos kone ei tee nopeasti jotain raflaavaa, vahvaa liikettä, niin jotkut nämä isommat kansainväliset yritykset väistämättä tulevat ja valtaavat sitten koneen ja valtaavat Suomen markkinat. Tätä liikettä oli nähtävissä Euroopassa, jossa Länsi-Euroopassa varsinkin, missä integraatio oli lähtenyt liikkeelle vähän aikaisemmin 50-luvulla. Ja nyt sitten Euroopan yhteismarkkinoiden synty tavallaan hävitti ne valtakuntien väliset rajat, antoi yrityksille mahdollisuuden toimia monikansallisina yrityksinä. Ja Pekka Herlin sitten näki, että joko sitten kone kuolee tähän tai yrittää epätoivoisesti pitää hallussaan näitä Suomen markkinoita ja sitten itämarkkinoita tai se lähtee sitten hyökkäykseen. Ja siinä sitten Pekka Herlin teki kaksi isoa päätöstä. Ensimmäinen päätös oli Hyvinkään hissitehtaan aivan uuden. Se oli varmaan Euroopan paras hissitehdas, joka tehtiin sitten aivan uusilla tuotantoperiaatteella. Sen kapasiteetti oli moninkertainen Suomen kysyntään verrattuna. Ja sitten hän neuvotteli jälleen monimutkaisen poliittisen konstellaation, jossa kone ja ASEA yhdistyivät. ASEAN hissiosasto ja kone yhdistyvät tämmöiseksi pohjoismaiseksi hissiyhtymäksi. Ja näin kone sitten sai tehtäväkseen johtaa, eli manageroida tätä yhtymää, ja näin kone sitten levittäytyi Suomen lisäksi Skandinaviaan, ja sitten oli tämä idän kauppa.
Se yhteistyöhän purkautui sitten myöhemmin.
No joo, se on mielenkiintoinen, jos haluaa joku lukea tämmöisen pienen esimerkin ruotsalaisesta johtamisesta ja suomalaisesta johtamisesta, että Pekka Herlin johti suomalaisella tavalla tätä hissiyhtymää, ja sitten ASEAN johtajat, jotka oli mukana tässä hallituksessa, niin kuin kauhulla katsovat, että ei tällä tavalla yrityksiä voi johtaa, mutta Pekka johti joka tapauksessa. Se oli hyvin riskialtis, koska siinä yhdistymisessä ASEA ja kone ristiin omistivat toistensa osakkeita. Ja ASEA lähti mukaan siihen tietysti ehkä osittain ajatellen, että jos kone ei onnistu tässä manageroinnissa, niin sitä kautta ASEA saa sitten haltuunsa myös koneen ja sitä kautta sitten Suomen nämä hissimarkkinat, mutta kone onnistui siihen ja tämän manageroidin avulla he sitten keräsivät rahaa ja ostivat niitä ASEAN osakkeita pois ja näin sitten vähitellen söivät sen ASEAN puolen siitä itseensä. Ja samanaikaisesti Pekka jo näki sitten tämän Euroopan integraation seuraavan vaiheen, joka oli siis EEC. Ja jälleen hyvin hankalien poliittisten neuvottelujen kautta hän sitten näki, että seuraava askel kone on päästävä sinne Euroopan ytimeen. Ja sitten hän 70-luvun puolivälissä toteutti tämän ison yrityskaupan, jossa kone osti jälleen. ASEA oli yhtä iso kuin kone ja Westinghousein Ranskan ja Belgian toiminnot, niin se oli jälleen yhtä iso kuin kone. Ja tätä kautta kone pääsi Skandinavian kautta läpi Eurooppaan.
Ostettiin pois kilpailijat markkinoilta, joka on siis edelleenkin ihan mahdollista yritystoimintaa ja monet sitä tekevät. Ja tämä on sitä peliä, että sieltä ostetaan pois, liitytään niihin kilpailijoihin, sitten ostetaan heidät itselle.
Hissiyritykset varsinkin on tämmöisiä, koska on aika vaikea lähteä sillä tavalla rakentamaan omaa tuotantoa toiseen maahan. Jokaisessa maassa on omat hissinormit ja hyvin tarkka se säätely. Asiakkaat on tottunut määrättyihin hissin toimittajiin, jolloin se levittäytyminen tapahtuu juuri sillä tavalla, että ostetaan näitä merkittäviä hissiyrityksiä eri maissa ja sitä kautta mennään niin kuin keittiön kautta sinne markkinaan mukaan. No tällä tavalla Pekka sitten loi sen koneen federaation, eli oli vain kone täällä Suomessa, joka sitten oli ostanut näitä tytäryhtiöitä Euroopassa, Skandinaviassa ja sitten sitä kautta eri puolen maailmaa. Ja sitten piti luoda semmoinen hänen mallinsa, miten tätä federaatiota sitten johdetaan. Ja siellä syntyi tämmöinen ehkä vähän puoli huvittava lauselma, koska hänellä oli juuri siinä vaiheessa kaksi teini-ikäistä tytärtä. Niin hän sitten tietysti näitä kilpakosioita ja muita ajatellen, hän keksi tämmöisen näpit iri tyttäristä. Ja se kohdistui myös näihin tytäryhtiöihin. Eli kun suomalaiset konejohtajat oli innokkaita menemään ja ottamaan haltuun näitä tytäryhtiöitä ja alistamaan ne koneen kontrolliin, Pekka aina sanoi, että näpit irti tyttäreistä. Eli käytännössä syntyi tämmöinen järjestelmä, jossa nämä tytäryhtiöt jatkovat toimintansa suhteellisen itsenäisesti, hallitsivat niitä omia asiakkuuksia ja omaa toimintaa, mutta raportoivat sitten tänne koneelle, joka oli tarkka uusi raportointijärjestelmä, ja rahat sitten, voitot tulivat sitten koneelle, mistä tulivat, ja osittain sitten ei tullut, että myös näitä epäonnistumisia löytyy.
Kaikki ei ollut menestystä. Oli myös epäonnistumisia. Pekka Herlinistähän kyllä on myöskin kirja siis kirjoitettu Koneen ruhtinas -nimellä. Hän oli varsin erilainen henkilönä kuin isänsä Heikki Herlin. Heikki Herlin oli, vaikuttaa ainakin tämän kirjan perusteella, aikamoinen suhdetoimintamies, mutta Pekka Herlin ei siis toiminut vastaavasti.
No ei, he oli monella tavalla hyvin erilaisia, että Heikki Herlin todella oli kosmopoliitti, hän puhui viittä kieltä. Hän oli tottunut liikkumaan kuninkaiden ja keisareiden, kuten myös ihan tavallisen työväestön ja ihmisten joukossa. Hän ei koskaan kokenut mitään ongelmaa tämmöisessä sosiaalisessa tilanteessa. Pekka Herlin oli puolestaan ehkä enemmän sisäänpäin kääntynyt. Häntä haittasi jo lapsena puhevika, että hänen puheestaan oli aika vaikea saada mitään selvää. Ja sitten hän oli tavallaan suuren isänsä varjossa, vuorineuvos. Hän oli siinä varjossa tämmöinen vähän kompleksinen nuori mies, äärimmäisen älykäs ja monella tavalla kunnianhimoinen, mutta kuinka sitten tämmöisessä yrityksessä, jossa tämä vuorineuvos oli luonut kristilliseen ajatusmaailmaan rakentuvan vahvan yrityskulttuurin, niin kuinka sitten tämmöinen hiljainen, huonosti ulosantia omaava henkilö pystyisi ottamaan tämän vallan, niin tämä oli tietysti Pekka Herlin niin kuin tavattoman iso ongelma. Ja hän oikeasti sen ratkaisikin sitten vasta tällä valtavalla koneen kasvulla, jolloin hän lunasti sen oman luottamuksen tähän omaan organisaationsa, että Pekasta tuli tämmöinen hiljainen, kummallisesti omassa Munkkiniemen kartanossa istuva, kummallinen, tuntematon henkilö, joka hyvin harvoin kävi tehtaissa tai missään kutsuilla. Kaikki loppui tämmöinen suurin piirtein yleinen koneen julkinen toiminta, ja sen sijaan kone valtaa kansainvälisiä markkinoita, saavuttaa suuria voittoja, niin se synnytti hänen ympärilleen tämmöisen mystisen sädekehän, että hän oli täsmälleen päinvastainen kuin isänsä, mutta jotakin mystistä ja kummallista tässä miehessä oli.
Tuossa mainitsit tuo Munkkiniemen kartanon, senhän hän siis hankki käyttöönsä ja siellä hän piti sitä toimistoaan, että hän ei ollut niissä koneen varsinaisissa tiloissa, missä muu väki oli, vaan hän todella ilmeisesti sitten eristäytyi tähän kartanoon.
Joo, konehan rakenti Munkkiniemen puistotien päähän tämmöisen liiketalon, jossa varsinaisesti ne operatiiviset toiminnat keskitettiin sitten sinne, mutta Pekka ei viihtynyt sitten siellä niiden muiden joukossa, vaan eteläsuomalainen osakunta oli hallinnon Munkkiniemen kartano, ja hän sitten se oli menossa huonossa kunnossa ja oli menossa myyntiin, niin Pekka niin sanotusti osti turhat pois ja sitten entisöivät sen kartanon, ja hän ei koskaan rakentanut itselleen työhuonetta. Hän istui siellä yläkerran isossa salissa, semmoinen sohvaryhmä, ja hän istui siinä sohvaryhmän kulmassa, poltti ketjuna savukkeita ja keskusteli ihmisten kanssa. Ja sitten kartanon alakerrassa on semmoinen lasitettu kuisti, ja sitten hän puolipäivän aikaa vetäytyi sinne kuistille syömään lounasta, ja sitten lounasvieraana oli sitten yritysjohtajia, mutta myös kulttuuriedustajia, kirjailijoita, muusikoita, generaaleita. Ja näinhän sitten rakensi tämmöisen ehkä omasta halustaan, mutta myös paljon varmaan tarkoituksellisesti tämmöisen imagon, että ne oikeat päätökset, ja tietysti niin kuin todella tehtiinkin, ne todelliset päätökset tehtiin siellä Munkkiniemen kartanossa, mutta se oli juuri semmoisen sopivan hajuraon erossa siitä operatiivisen johdon toiminnasta, ja näin syntyi sitten semmoinen kultti Pekka Herlinistä ja hänen toiminnastaan, ja sitten jos katsotaan sitä maantiedettä vielä, niin se Munkkiniemen kartano on suurin piirtein saman verran matkaa Tamminiemestä, jossa sitten Pekka Herlin oli hyvin toivottu, ja usein hän kävi sitten Urho Kekkosen kanssa saunassa ja keskusteluja siinä, ja Urho Kekkonen tietysti johti Suomen idän kauppaa näinä kriittisinä vuosina.
Tuo äskeinen kertomasi, niin todella sehän antaa sen kuvan, että hän ei suinkaan eristäytynyt sinne, mutta hän johti tätä suhdetoimintaa sieltä Munkkiniemen kartanosta käsin.
Pekka Herlinin johtamistapa aika paljon muistuttaa Urho Kekkosen johtamistapaa. Eli hänellä oli tämmöisiä luotettavia henkilöitä erilaisissa merkittävissä yhteiskunnallisissa instituutioissa kotimaassa ja ulkomailla. Ja hän tapasi näitä henkilöitä henkilökohtaisesti, syötiin lounasta, istuttiin pitkää iltaa saunassa ja sovittiin asioita. Ja sitten ne vaan alkoivat toteutua.
Nyt johtajana on Pekka Herlinin poika Antti. Jos otetaan koneosakeyhtiötä Pekka Herlinin kaudella ja nyt sitten Antin kaudella, niin miten näet tämän siirtymisen siis yrityksen kannalta?
No, tämä oli kirjaa kirjoittaessa, niin varmaan tämmöinen yksi isoimpia kysymysmerkkiä mulle itsekin. Että tietysti kun sitä kirja eteni ja sitten tultiin tähän viimeiseen paljon julkisuutta saaneeseen sukupolven vaihdokseen ja mitä siinä tapahtui, niin se oli tietysti erittäin työläs ja vaikea haastava kohta yrittää se sitten laittaa yhteen. Ja merkittävin erohan siinä tietenkin on se, että Pekka Herlin oli myös operatiivinen johtaja. Hän oli siis koneen toimitusjohtajana vuodesta 1964 vuoteen 1988. Että hän oli siis, hän hallitsi niitä operaatioita joskin omalla tavallaan, mutta hän oli operatiivinen johtaja. Ja hänen aikanaan kone kasvoi tämmöiseksi kansainväliseksi monikansalliseksi yritykseksi. No, kun Antti tulee sitten 90-luvun puolivälin jälkeen siihen, niin hän tekee oikeasti vain yhden tämmöisen ison operatiivisen liikkeen, eli siinä vaiheessa hän sitten 2000-luvun taitteessa kone ostaa Partekin, joka oli tietysti erittäin kummallinen toimenpide, koska 90-luvun alussa kone oli tästä monialaisesta nosturit, nostimet, hissit luopunut ja fokusoinut toimintansa pelkästään hisseihin, eli kone oli myynyt kaikki muut pois, ja nyt sitten oli aika selkeätä maailmassakin ja sijoittajat ja kaikki kilpailijat näkivät, että koneesta tulee hissifirma. Ja niin, sitä koneesta tulikin hissifirma, mutta sen ongelmana oli nyt sitten se hyvin sekaava omistajuus. Ja Antti lähti ratkaisemaan tätä ongelmaa sillä tavalla, että hän osti Partekin, mikä oli tietysti aika säväyttävä liike. Partek oli yhtä iso kuin kone. Moniala yritys, eli se kone tavallaan palasi siitä hissistrategiasta hyvin nopeasti tämmöiseksi moniala yritykseksi, ja tämän liikkeen tarkoituksena oli tietysti ainoastaan saada tämmöinen yritys, jossa oli monia myytäväksi kelpaavia osia, nopeasti pilkottiin Partek palasiksi, myytiin osat pois, ja siitä ytimestä koottiin sitten tämä Cargotec. Perinnönjako ratkaistiin niin, että nämä ilman jääneet saivat sitten sen Cargotecin ja selkeästi pienentynyt kone, joka palasi nyt sitten tämmöisen harharetken kautta sinne hissiyritykseksi, niin jäi sitten Antille ja kaikki muut meni sinne toiselle puolelle. Ja siinä vaiheessa Antti teki sitten tämän merkittävän ratkaisun, eli hän sitten siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Alahuhta Nokialta tavallaan se valta, operatiivinen valta delegoitu Alahuhtalle, ja saatiin syntymään tämmöinen ehkä tähän maailmantilanteeseen sopiva ratkaisu, jossa se omistaminen ja valta on nyt sitten Herlinin perheen käsissä ja operatiivinen toiminta on sitten ammattijohtajien käsissä, jotka on tottunut tekemään globaalia liiketoimintaa.